İşaya 25. bab. Ey eyyem! Sen menin hudayımsan. Men seni uluğlayman. Senge hamdu sanalar aytaman. Sen acayip işler kılgansan. Kadımdan tüzgen recelerini sadakat bilen amalga oshirgansan. Yakson qilding dushmanlarimiz qal'alarini. Vayronaga aylantirding mustahkam shaharlarini. Yo'q qilding uzoq yurtdagi ajoyib saroylarini. Ular hech qachon qayta tiklanmas. Endi kuchli xalqlar seni izzat qiladi. Shafqatsiz xalqlar senga sajda qiladi. Kambag'al, bechoralar kulfatda qolganda sen ularga boshpana bo'lding. Peshindagi jaziramadan soya, jaladan panoh bo'lding. Vahshiy g'animlarning hujumi bo'ronday bo'ldi. Sen esa bizning panohimiz bo'lding. Düşman şovqin suroni, sahro issig'i kabi bo'lganda, jazirama issiqni sen bulutlar soyasi ila bosding. Düşmanning sevinch qo'shig'i sadolarini o'chirding. Bu tog'da sarvar olam jamiki xalqlar uchun ajoyib ziyofat tayyorlar. Boy dasturxon, sara sharoblar, yog'li go'shtlar, tiniq sharob tortiladi. O'sha kuni egam jamiki xalqlar ustidan kafanlarini yechib tashlaydi. Mana shu tog'da egam xalqlarni o'ragan elatlar ustidagi yopinchiqni olib tashlaydi. Ha, u o'limni butunlay yutib yuboradi. Egam Xudo hammaning ko'z yoshlarini artib qo'yadi. Butun yer yuzida o'z xalqining uyatini olib tashlaydi. Ha, egam shunday deb aytgan. O'sha kuni ular shunday deydilar. Mana bizning Xudoyimiz qutqarsin deb uni kutgandik. U bizga najot berdi. Kelinglar, quvonaylik, sevinaylik. Umid qilib kutgandik. Mana bizning egamiz. Egamning o'zi bu tog'ni himoya qilar. Moab xalqi yanchilgan somonday ezilar. Chiritish uchun go'ng chuqurga uloqtirlar. Ha, ular bor kuchi bilan suzuvchiga o'xshab chuqurdan chiqishga intilar. Ammo Xudo ularning g'ururini yakson qilar. Qo'llarining mohirligi foyda bermas. Moabning qal'a devorlari buzib tashlanar. Vayronaga aylanar. Yer bilan yakson bo'lar.